In the present system of things,
katika hii ulimwengu, sisi wote tunapata majaribu. Uko hakika kama Yehova atakusaidia? Kama ni vile, atakusaidia wakati gani? Tunaweza kuwa hakika kama Yehova atatusaidia wakati wa majaribu. Juu ya nini? Ni juu sifa kubwa ya Yehova ni upendo. Sifa yenye kugusa moyo sana. Ili tujifunze juu ya ile sifa na kujua namna tunaweza kuionyesha, tuchunguze habari ya Biblia kuhusu Yosefu. Yosefu alizaliwa Mesopotamia kumepita zaidi ya miaka 3700. Baba yake alikuwa Yakobo na aliitwa pia Israeli. Yosefu alikuwa na ndugu mmoja wa kweli, Benyamini, na alikuwa na ndugu nusu kumi. Wakati alikuwa mdogo, Yosefu alianza kupata magumu juu ndugu zake kumi walimusikilia wivu. Lakini juu Yosefu alivumilia majaribu, ile ilifanya aokoe familia yake yote isikufe na njaa, na inatupatia nafasi ya kupata baraka za milele. Na waomba mufungue Biblia zenu na tusome pamoja Mwanzo sura ya 37 mstari wa 2 mpaka 11.
Wakati Yosefu alikuwa na miaka 17, alikuwa anachunga kundi pamoja na wana wa Bila na wana wa Zilpa, bibi za baba yake. Na Yosefu akamletea baba yao habari ya mubaya juu yao. Sasa Israeli alimupenda Yosefu kuliko wana wake wengine wote, kwa sababu alikuwa mwana wa uzee wake na alimushoneshea kanzu ya pekee. Wakati ndugu zake waliona kwamba baba yao alimupenda zaidi kuliko ndugu zake wote, wakaanza kumchukia na hawakukua wanazungumza naye kwa amani. Kisha wakati fulani, Yosefu aliota ndoto na akaielezea ndugu zake, na wakapata sababu ingine ya kumchukia. Aliwaambia,
tafadhali musikilize ndoto yenye niliota. Tulikuwa tunafunga mafungu ya nafaka katikati ya shamba. Halafu fungu langu la nafaka likainuka na kusimama wima, na mafungu yenu ya nafaka yakazunguka na kuinamia fungu langu la nafaka.
Ndugu zake wakamwambia,
je, kweli utajifanya kuwa mfalme juu yetu na kututawala?
Kwa hiyo wakapata sababu ingine ya kumchukia, kwa sababu ya ndoto zake na mambo yenye alisema. Kisha mambo hayo, akaota tena ndoto ingine na akaielezea ndugu zake.
Nimeota ndoto ingine. Mara hii, jua na mwezi na nyota 11 zilikuwa zinaniinamia.
Kisha akamwelezea baba yake ndoto hiyo na pia ndugu zake, na baba yake akamkemea na kumwambia,
hii ndoto yako iko na maana gani? Je, kweli mimi na mama yako pamoja na ndugu zako tutakuja na kuinama mpaka chini mbele yako?
Na ndugu zake wakaanza kumusikilia wivu, lakini baba yake akaendelea kuweka maneno hayo katika akili yake.
Familia ya Yosefu haipendi kukubali maana ya ndoto zake. Lakini Yakobo akaendelea kuweka ile maneno, ni kusema kuweka zile ndoto katika akili. Namna gani? Anaendelea kufikiri sana juu ya zile ndoto. Pengine anatambua kama ndoto za mtoto wake zinatoka kwa Yehova. Lakini ndugu za Yosefu wanatenda kwa njia tofauti. Tusome pamoja Mwanzo sura ya 37, mstari wa 18 mpaka 36.
Sasa wakamuona kwa mbali, na mbele afike karibu nao, wakaanza kufanya mpango wa kumuua. Kwa hiyo wakaambiana,
angalia, ule muota ndoto anakuja.
Mkuje sasa, tumuue na tumutupe ndani ya moja ya mashimo ya maji, na tutasema kwamba mnyama mkali wa pori alimpasua pasua. Kisha tuone ndoto zake zitakuwa namna gani.
Wakati Rubeni alisikia maneno hayo, akajaribu kumuokoa kutoka katika mikono yao. Kwa hiyo akasema,
tusiondoe uzima wake.
Rubeni akawaambia,
musimwange damu. Mumutupe ndani ya shimo hili la maji lenye kuwa katika jangwa, lakini musimuumize.
Alitaka kumuokoa kutoka katika mikono yao ili amurudishe kwa baba yake. Kwa hiyo, wakati tu Yosefu alifika mahali ndugu zake walikuwa, wakamuvua ile kanzu. Ile kanzu ya pekee yenye alikuwa anavaa, na wakamukamata na kumutupa ndani ya lile shimo la maji. Wakati huo, lile shimo lilikuwa bila kitu ndani, halikukua na maji. Kisha wakakaa ili wakule chakula. Wakati waliinua macho, kulikuwa msururu wa Waishmaeli wenye ulikuwa unatoka Gileadi. Ngamia wao walibeba ubani mweusi, zeri, na ngozi ya muti yenye utomvu, na walikuwa wanaenda Misri. Basi Yuda akaambia ndugu zake,
tutapata faida gani ikiwa tunamuua ndugu yetu na kufunika damu yake? Mukuje sasa, tumuuzishe kwa Waismaeli, na tusiweke mkono wetu juu yake. Kwa vyovyote, yeye ni ndugu yetu na nyama yetu.
Kwa hiyo wakamsikiliza ndugu yao. Na wakati wale wafanyabiashara wa Midiani walikuwa wanapita, wakamtosha Yosefu katika shimo la maji, na wakamuuzisha kwa wale wa Ishmaeli kwa vipande 20 vya pesa. Wale wanaume wakampeleka Yosefu Misri. Kisha wakati fulani, wakati Rubeni alirudia kwenye lile shimo la maji na kuona kwamba Yosefu hakukuwa ndani ya lile shimo la maji, akapasua nguo zake. Wakati alirudia mahali ndugu zake walikuwa, mara moja akasema,
mtoto haiko. Na mimi nitafanya nini?
Kwa hiyo wakakamata kanzu ya Yosefu na wakatinja mbuzi dume na wakatumbukiza ile kanzu katika damu hiyo. Kisha mambo hayo wakamtumia baba yao ile kanzu ya pekee na kusema,
hii ndiyo tumepata. Tafadhali chunguza hii uone kama ni ya mwana wako au hapana.
Kisha kaichunguza na mara moja akasema,
ni kanzu ya mwana wangu. Mnyama mkali wa pori anapaswa kuwa amempasua pasua. Hakika, Yosefu amepasuliwa vipande vipande.
Basi Yakobo akapasua nguo zake na kuvaa nguo ya gunia kuzunguka kiuno chake, na akamuombolezea mwana wake kwa siku nyingi. Na watoto wake wote wanaume na watoto wake wote wanamuke wakajaribu sana kumfariji. Lakini aliendelea kukataa kufarijiwa, akisema,
nitashuka ndani ya kaburi nikiombolezea mwana wangu.
Na baba yake akaendelea kumulilia. Basi Wamidiani wakamuzisha Yosefu Misri kwa Potifa, ofisa wa makao ya Farao na mkubwa wa walinzi.
Mabadiliko makubwa kabisa. Alikuwa mtoto mupendwa sana, sasa ni mtumwa wa hali ya chini. Ndugu za Yosefu walikosa upendo mshikamanifu kwa Yosefu, kwa Yakobo baba yao, na jambo la maana zaidi, kwa Yehova baba yao wa mbinguni. Watumishi waaminifu wa Yehova wanaweza kutendewa bila haki. Wakati fulani, muamini mwenzetu anaweza kututendea bila haki. Unapambana na magumu kama ile? Kwa kweli, majaribu inakupatia nafasi ya pekee ya kuonyesha kama unamupenda Yehova. Namna gani? Ona namna Yosefu alitenda wakati alipata majaribu. Mwanzo sura ya 39, mstari wa kwanza mpaka 23 inasema hivi.
Sasa Yosefu akapelekwa Misri. Na Mumisri mmoja mwenye aliitwa Potifa, ofisa wa makao ya Farao na mwenye alikuwa mkubwa wa walinzi, akamnunua kutoka kwa Waishmaeli wenye walikuwa wamemleta kule. Lakini Yehova alikuwa pamoja na Yosefu. Kwa hiyo mambo yakamwendea mzuri na akawekwa juu ya nyumba ya bwana wake ule Mumisri. Na bwana wake akaona kama Yehova alikuwa pamoja naye, na kama Yehova alikuwa anafanya kila jambo lenye Yosefu alifanya liendeke mzuri. Yosefu akaendelea kukubaliwa mbele ya macho ya bwana wake, na akakuwa mtumishi wake mwenyewe. Kwa hiyo Potifa akamweka juu ya nyumba yake, na akamweka simamie vitu vyake vyote. Tangu wakati Potifa alimweka kuwa msimamizi wa nyumba yake na wa vitu vyake vyote, Yehova aliendelea kubariki nyumba ya ule Mumisri kwa sababu ya Yosefu, na Yehova akabariki vitu vyote vyenye Potifa alikuwa navyo katika nyumba na katika eneo la mashamba. Mwishowe akaacha kila kitu chenye kilikuwa chake katika mikono ya Yosefu, na Potifa hakukuwa anahangaikia kitu kingine isipokuwa chakula chenye alikuwa anakula. Tena Yosefu akakuwa mwanaume mwenye umbo ya mzuri na sura ya kupendeza. Kisha mambo hayo, bibi ya bwana wake akaanza kumwangalia na kumtamani sana Yosefu na kusema,
lala na mimi.
Lakini akakataa na kumwambia bibi ya bwana wake,
angalia, bwana wangu hahangaikie kile ninafanya katika nyumba hii, na ameweka vitu vyake vyote katika mikono yangu. Hakuna mwenye kuwa mkubwa zaidi kuliko mimi katika nyumba hii. Na bwana wangu hakunikataza kitu chochote isipokuwa wewe, kwa sababu wewe uko bibi yake. Kwa hiyo, ninaweza namna gani kufanya ubaya huu mkubwa na kwa kweli nimutendee Mungu zambi?
Kwa hiyo, kila siku alikuwa anasema na Yosefu, lakini Yosefu hakukubali hata kidogo kulala naye wala kubakia pamoja naye. Lakini siku moja wakati Yosefu aliingia katika nyumba ili kufanya kazi yake, wafanyakazi wote wa nyumba wakukua katika nyumba. Kisha akakamata kwa nguvu nguo ya Yosefu na kusema,
"Lala na mimi."
Lakini Yosefu akaacha nguo yake katika mkono wake na kukimbia nje. Wakati tu aliona kwamba Yosefu amemwachia nguo yake na kukimbia nje, akaanza kuita wanaume wa nyumba yake na kuwaambia,
"Mwangalie, alituletea mwanaume huyu Mwebrania ili kutufanya tukue kitu cha kuchekwa. Alikuja ili kulala na mimi, lakini nilianza kulalamika kwa sauti yangu yote. Kisha wakati tu alisikia ninasema kwa sauti kubwa na kulalamika, akaacha nguo yake pembeni yangu na kukimbia nje."
Kisha mambo hayo, akaweka nguo ya Yosefu pembeni yake mpaka wakati bwana wake alirudia katika nyumba yake. Kisha akamwambia Potifa jambo lile lile kwa kusema,
"Ule mtumishi Mwebrania mwenye ulituletea alikuja karibu na mimi ili kunifanya kuwa kitu cha kuchekwa. Lakini wakati tu nilipandisha sauti na kuanza kulalamika, aliacha nguo yake pembeni yangu na kukimbia nje."
Wakati tu bwana wa Yosefu alisikia maneno yenye bibi yake alimwambia kwa kusema, "Hayo ndiyo mambo yenye mtumishi wako alinitendea," kasirani yake kawaka. Kwa hiyo bwana wa Yosefu akamkamata na kumtia katika gereza, mahali wafungwa wa mfalme walikuwa wamefungwa, na Yosefu akabakia kule katika gereza. Lakini Yehova aliendelea kuwa pamoja na Yosefu na akaendelea kumwonyesha upendo mshikamanifu na kumfanya akubaliwe mbele ya macho ya ofisa mkubwa wa gereza. Kwa hiyo, ofisa mkubwa wa gereza akamweka Yosefu kuwa msimamizi wa wafungwa wote katika gereza, na kila kitu chenye wafungwa walikuwa wanafanya ndani ya gereza ni yeye alikuwa anaagiza kifanywe. Ule ofisa mkubwa wa gereza hakukuwa anaangalia kitu chochote chenye kilikuwa katika mikono ya Yosefu, kwa sababu Yehova alikuwa pamoja na Yosefu, na Yehova alifanya kila jambo lenye Yosefu alifanya liendeke mzuri.
Yehova anaendelea kumwangaikia Yosefu, na anafanya kila jambo lenye Yosefu anafanya liendeke mzuri. Juu ya nini Yehova anamupenda sana Yosefu? Ni juu Yosefu haache kumupenda Mungu. Mambo yenye ilimupata Yosefu inatufundisha kama tukiendelea kumupenda Yehova hata tuacha. Lakini kwa wakati wenye kufaa, hata tutolea kile tuko nacho lazima ili tuweze kuvumilia. Tukirudia mwabari kumuhusu Yosefu, tunaona kuwa anapewa kazi ya kuangikia wafungwa wawili wa pekee, mkubwa wa wanyweshaji wa Farao na mkubwa wa watengenezaji wake wa mikate. Usiku mmoja wanaota ndoto zenye kuvuruga. Yehova anamsaidia Yosefu afasirie maana ya zile ndoto na zinatimia. Katika Mwanzo sura ya 14 mstari wa 14, Yosefu anamwambia mkubwa wa wanyweshaji hivi: "Unapaswa kunikumbuka wakati mambo yatakuendea mzuri. Tafadhali unionyeshe upendo mshikamanifu na unitaje mbele ya Farao ili nitoke hapa." Lakini mkubwa wa wanyweshaji anamsahau Yosefu. Kisha Farao pia anaota ndoto mbili zenye zinamvuruga. Ya kwanza, ng'ombe wenye kukonda wanameza wenye kunenepa. Ya pili, masuke ya mubaya ina meza ya mzuri. Makoani na wanaume wote wenye hekima wa Misri wanashindwa kufasiria maana ya zile ndoto. Mwishowe, mkubwa wa wanyweshaji anaambia Farao kama Yosefu iko na uwezo wa ajabu wa kufasiria ndoto. Yosefu anaitwa haraka. Turudilie usomaji wetu kuanzia Mwanzo sura 41 mstari 25. Yosefu iko sasa na miaka 30 na iko mbele ya mfalme.
Kisha Yosefu akamwambia Farao,
"Ndoto za Farao ni moja na ni ile ile. Mungu wa kweli amemwambia Farao mambo yenye atafanya. Wale ng'ombe saba wazuri ni miaka saba. Pia yale masuke saba ya mzuri ya nafaka ni miaka saba. Ndoto zako ni moja na ni ile ile. Wale ng'ombe saba wenye kukonda na wabaya wenye walipanda kisha wale ng'ombe wazuri ni miaka saba. Na yale masuke saba ya nafaka yenye hayana kitu, yenye alikaushwa na upepo wa mashariki, itakuwa miaka saba ya njaa. Ni vile nilimwambia Farao. Mungu wa kweli amemfanya Farao aone mambo yenye atafanya. Kutakuwa miaka saba ya chakula kingi katika nchi yote ya Misri. Lakini kisha miaka hiyo, kutatokea miaka saba ya njaa. Na chakula kingi chote chenye kilikuwa katika inchi ya Misri hakika kitasahauliwa, na njaa itaharibu inchi. Na chakula kingi chenye kilikuwa katika inchi hakitakumbukwa tena kwa sababu ya njaa yenye itatokea kisha. Kwa maana itakuwa kali sana. Ndoto hii ulitolewa mara mbili kwa Farao kwa sababu jambo hilo limefanywa imara kabisa na Mungu wa kweli, na Mungu wa kweli atalitimiza hivi karibuni.
Yosefu anaonyesha mfalme namna ya kupambana na njaa yenye iko inakuja. Farao anafurahia sana mafasirio ya Yosefu na shauri lake. Kwa hiyo, anamweka juu ya nchi yote ya Misri, anakuwa wa pili kisha tu yeye. Miaka munane kisha, njaa inapiga kabisa eneo lote. Familia ya Yosefu inateseka pia na njaa. Yakobo anatuma watoto wake waende kuuza chakula Misri. Watoto kumi wa Yakobo wanaenda Misri. Lakini Benyamini, ule mdogo zaidi, anabakia kunyumba. Wale ndugu kumi wanakutana na Yosefu na kumuinamia. Wanatimiza ndoto yenye aliota kumepita miaka mingi. Yosefu anawatambua, lakini wao hawamutambue. Anazungumuza nao mulugha ya Wamisri kupitia mutafsiri na hapendi wamutambue. Yosefu anapaswa kuamua. Atatumia mamlaka yake ili kutesa ndugu zake? Je, atawafukuza, akiwaza kama hapaswa kuwasaidia? Au atatafuta nafasi ya kufanya nao amani? Ataiga upendo mshikamanifu wa Yehova? Wewe ungefanya nini? Yosefu anapenda kujua kama ndugu zake walisha badilika, au kama wangali wanamuchukia na kumusikilia wivu. Kwa hiyo, anawaambia kama ni wapelelezi, na kama atamufunga Simeoni, mpaka wakati watakuja na Benyamini. Tusome pamoja Mwanzo sura ya 42, mstari wa 21 mpaka 24.
Hakika, tuko tunapewa adhabu kwa sababu ya ndugu yetu, kwa kuwa tuliona taabu yake wakati alituomba tumuonyeshe huruma, lakini hatukusikiliza. Ndiyo maana msiba huu umetufikia.
Kisha, Rubeni akawajibu.
Je, sikuwaambia msimutendee mtoto dhambi, lakini hamkukuwa mnanisikiliza. Sasa hakika damu yake iko inaombwa.
Lakini hawakujua kwamba Yosefu alikuwa anaelewa, kwa sababu kulikuwa mtafsiri katikati yao. Kwa hiyo, akaenda mbali nao na kuanza kulia. Wakati alirudia na kuzungumza nao tena, akamkamata Simeoni kati yao na kumfunga mbele ya macho yao.
Rubeni anahuzunika sana juu ya mambo yenyewe walimtendea Yosefu. Rubeni na ndugu zake wametubu kikweli? Ili kujua, Yosefu anaomba ndugu zake warudie Kanaani na wamulete Benyamini, ule ndugu yao mudogo zaidi. Yakobo anafanya nini kisha kusikia kama Benyamini anapaswa kwenda Misri? Mwanzo sura ya 42, mstari wa 36 na 37 inajibu hivi.
Ni mimi mnafanya nikose watoto. Yosefu haiko tena, na Simeoni haiko tena, na mnataka kumukamata Benyamini. Ni mimi mambo yote hayo yanaangukia.
Lakini Rubeni akamwambia baba yake,
unaweza kuua wana wangu wawili kama simulete kwako. Unipatie yeye na nitamurudisha kwako.
Yakobo anakataa kabisa. Hapendi abakie bila Benyamini. Lakini katika mwaka wa pili wa ile njaa, Yakobo na watu wa nyumba yake hawana tena chakula. Yakobo atakubali Benyamini aende na ndugu zake kule Misri ili walete chakula ingine? Tuone jibu mwandiko la Mwanzo sura ya 43, mstari wa 8 mpaka 10, 13 na 14.
Kisha Yuda akamulilia Israeli baba yake.
Tuma kijana huyu pamoja na mimi na utuache tuende ili tuweze kuishi na tusikufe, sisi na wewe na watoto wetu. Nitahakikisha iko salama. Utamuomba katika mikono yangu. Kama simurudishe kwako na kumuleta kwako, nitakuwa nimekutendea dhambi kwa wakati wote. Lakini kama hatungekuwa tumekawia, kufikia sasa tungekuwa tumefika kule na kurudia mara mbili.
Mumchukue ndugu yenu na muende, murudie kwa ule mwanaume. Mungu mweza yote amchochee mwanaume huyo awaonyeshe huruma, ili amwachilie na kuwapatia ule ndugu yenu mwingine na Benyamini. Lakini kwa upande wangu, kama ni lazima nikose watoto, nitakosa watoto.
Hata kama zamani Yuda hakusikilia huruma Yosefu, mtoto mupendwa sana wa baba yake, sasa iko tayari kulinda Benyamini, mtoto mupendwa sana wa baba yake. Kwa hiyo, Yakobo anakubali watoto wake warudie Misri na wanampelekea Yosefu zawadi. Tuendelee basi na usomaji wetu katika Mwanzo sura ya 43, mstari wa 26 mpaka 30.
Wakati Yosefu aliingia katika nyumba, wakampelekea zawadi yao na wakainamisha uso mpaka chini mbele yake.
Baba yenu ule mzee mwenye mulisema juu yake iko namna gani? Angali mzima?
Basi wakasema,
mtumishi wako baba yetu iko mzuri, angali mzima.
Kisha wakainama na kushusha uso chini. Wakati aliinua macho na kumwona Benyamini ndugu yake, mwana wa mama yake, akasema,
je, huyu ndiye ndugu yenu mdogo zaidi mwenye muliniambia juu yake?
Akaongeza kusema,
Mungu akuonyeshe wema mwana wangu.
Alafu Yosefu akafanya haraka, kwa maana alilemewa na hisia kwa sababu ya ndugu yake, na akatafuta mahali pa kulilia. Kwa hiyo akaingia katika chumba chenye kikukua na watu na akaanza kutoa machozi kule.
Yosefu anapenda kujua kama ndugu zake wamebadilika kabisa, kwa hiyo anawajaribu. Namna gani? Yosefu anaomba watumishi wake wajaze chakula mumifuko ya ndugu zake. Kwa siri, anawaomba watie kikombe chake cha fedha mumfuko wa Benyamini. Kisha wote kuondoka na kufika mbali kidogo, Yosefu anatuma watumishi wake wawafuate. Kisha kuwakuta, wanawauliza, juu ya nini mumeiba kikombe cha fedha cha bwana wetu? Ndugu za Yosefu wanakataa kabisa na wanasema, ikiwa kinapatikana kwa mumoja kati yetu, ule mutu auawe. Wale watumishi wanatafuta mumifuko yote na wanapata kile kikombe mumifuko wa Benyamini. Ndugu zake wanaonyesha huzuni yao kwa kupasua nguo zao. Hawajue wafanye nini. Kwa hiyo, wanarudia na Benyamini kwa Yosefu. Kisha kuanguka chini mbele ya Yosefu, Yuda anasema, Mungu wa kweli amefunua kosa la watumwa wako. Sasa sisi tuko watumwa wa bwana wangu. Lakini Yosefu anaendelea kuwajaribu na anawaambia hivi waziwazi, ninyi wengine murudie, lakini Benyamini atabakia hapa akuwe mtumwa wangu. Yuda anamulilia hivi, kama simurudishe Benyamini, hakika baba yangu atakufa, na nitakuwa nimemutendea zambi milele. Yuda hapendi baba yake ateseke juu ya kukosa mtoto mwingine mwenye anapenda sana. Anajitolea kuwe mtumwa pa nafasi ya Benyamini. Tuone vile Yosefu anatenda katika Mwanzo sura ya 45 mstari wa kwanza mpaka 15.
Wakati huo, Yosefu hakuweza tena kujizuia mbele ya watumishi wake wote. Kwa hiyo akasema kwa sauti kubwa,
mutoshe kila mtu mbele yangu.
Hakuna mtu mwingine mwenye alibakia pamoja naye wakati Yosefu alijitambulisha mwenyewe kwa ndugu zake. Kisha akaanza kulia kwa sauti kubwa mpaka Wamisri wakasikia na nyumba ya Farao ikasikia. Mwishowe, Yosefu akaambia ndugu zake,
mimi ni Yosefu. Je, baba yangu angali mzima?
Lakini ndugu zake hawakuweza kumjibu, kwa maana walishtuka sana kwa sababu yake. Kwa hiyo Yosefu akaambia ndugu zake,
tafadhali mnikaribie.
Basi wakamkaribia. Kisha akasema,
mimi ni Yosefu ndugu yenu mwenye muliuzisha apelekwe Misri. Lakini sasa msihuzunike, na kila mmoja asimlaumu mwenzake kwa sababu muliniuzisha huku, kwa sababu Mungu alinituma mbele yenu ili kulinda uzima. Huu ni mwaka wa pili wa njaa katika inji, na kungali miaka 5 yenye hakutakuwa kulima wala kuvuna. Lakini Mungu alinituma mbele yenu ili kulinda mabaki kwa ajili yenu juu ya dunia na kuwaokoa kwa wokovu mkubwa. Kwa hiyo basi, haiko ninyi ndio mlinituma huku, lakini ni Mungu wa kweli, ili aniweke kuwa mshauri mkubwa wa Farao na Bwana kwa ajili ya nyumba yake yote na mtawala juu ya nchi yote ya Misri. Murudie haraka kwa baba yangu, na mnapaswa kumwambia, mwana wako Yosefu anasema, Mungu ameniweka kuwa Bwana juu ya Misri yote. Shuka ukuje kwangu, usikawie. Unapaswa kukaa katika nchi ya Gosheni, mahali kwenye utakuwa karibu na mimi. Wewe, wana wako, wajukuu wako, makundi yako, mifugo yako, na kila kitu chenye uko nacho. Nitakupatia chakula kule, kwa maana kungali miaka 5 ya njaa. Kama haiko vile, utakuwa maskini, wewe na nyumba yako, na kila kitu chenye uko nacho. Ninyi na ndugu yangu Benyamin, munajionea na macho yenu wenyewe kwamba ni mimi ninazungumuza na ninyi. Kwa hiyo munapaswa kumwambia baba yangu kuhusu utukufu wangu katika Misri na kila kitu chenye umeona. Sasa mufanye haraka na mumulete baba yangu hapa.
Kisha akamkumbatia Benyamini ndugu yake na akaanza kulia. Na Benyamini akalia na mikono ya Yosefu ilikuwa imezunguka shingo ya Benyamini. Na akabusu ndugu zake wote na akalia juu ya shingo zao.
Kwa hiyo, Yakobo pamoja na watu karibu 70 wa familia yake wanashuka kwenda Misri. Farao anawapatia inchi ya Gosheni ili waishi mule. Kwa miaka 215, wazao wa Yakobo wanakaa muinchi ya Misri mpaka siku yenye wote 3 milioni au zaidi wanavuka bahari nyekundu na kisha wanaingia muinchi ya ahadi. Yehova alitumia Yosefu ili kulinda kizazi mwenye Masia angetokea. Hadithi kumuhusu Yosefu inatufundisha nini? Hata kama alipambana na hali gani, Yosefu alimuonyesha Yehova upendo mshikamanifu. Kwa miaka mingi alipata magumu yenye ilifuatana, lakini hakuweka kinyongo hata kidogo. Leo, mara mingi ni nguvu kuzuia majaribu yenye inaweza kutupata katika huu ulimwengu. Lakini tunaweza kuamua namna ya kupambana nayo. Tunaepuka kumkasirikia Yehova. Tunamupenda Yehova na tumeazimia kumuonyesha upendo kwa kuepuka mwenendo wowote wenye unaweza kumuumiza. Kisha, wakati hali ya Yosefu ilibadilika, alionyesha familia yake upendo mshikamanifu, hata kama ndugu zake walimutendea mubaya. Kwa kweli, upendo mshikamanifu wa Yosefu kwa familia yake ulisaidia kutimiza unabii. Musiku za Abrahamu, babu ya baba wa Yosefu, Yehova aliweka wakati wa kukomboa watu wake miaka 430 kisha. Kama Yosefu hakuonyesha familia yake upendo mshikamanifu, namna gani ule unabii ungetimia? Ni wazi kuwa kuonyesha ndugu zetu upendo mshikamanifu ni jambo la maana mbele ya Yehova. Kwa hiyo, kama umeumizwa na ndugu yako wa kiroho, usiangukie mumutego wa kumusema mubaya mbele ya watu au kumuumiza. Ujikaze kurudisha amani. Zaidi ya hile, ndugu zetu wanapendwa na Yehova. Wanastahili tuwaonyeshe upendo. Katika hii habari, Yehova ni mfano mzuri zaidi katika kuonyesha upendo mshikamanifu. Yosefu alikataliwa na familia yake, alisemewa uongo na bibi ya mkubwa wake wa kazi, na kisha alifungwa. Lakini Yehova aliendelea kuwa pamoja na Yosefu na akaendelea kumuonyesha upendo mshikamanifu. Juu ya nini? Ni juu alibakia mshikamanifu. Kwa hiyo, alimutendea kwa ushikamanifu. Yehova alionyesha pia upendo mshikamanifu kwa taifa lote la Israeli kupitia namna alimutendea Yosefu. Kwa kumutumia ili kulinda familia yake, Yehova alilinda kizazi mwenye Masia angetokea na alihakikisha kuwa ahadi yake ya kukomboa Waisraeli inatimia kwa wakati. Ile inatutia moyo sana. Wanadamu wenyewe wakamiliki wanaweza kukuvunja moyo, kukuzarau, kukusemea uongo au kukutendea bila haki. Lakini ukibakia mwaminifu, Yehova hawezi kukuacha. Hakumsahau Yosefu hata kidogo
na hata sahau hata mmoja wa watumishi wake waaminifu. Bakia karibu na Yehova, na ataendelea kukuonyesha upendo mshikamanifu.